This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. Talk Therapy. คุยชีกับพี่และเธอ
วันนี้นะคะจีกับพี่ไอซ์ก็จะมาแนะนำรายการใหม่จากช่อง The Standard Podcast ค่ะจริงๆรายการนี้เป็นรายการที่ใครฟังก็ได้ไม่ว่าจะอยู่เจนไหน X, Y หรือ Z ก็ฟังเพลินๆไปด้วยกันได้เลย
ใช่เพราะว่าพวกเราจะหยิบเรื่องราวที่พวกเราซึ่งก็เป็น first jobber เนอะกำลังอยู่ในช่วงที่เปลี่ยนผ่านจากสถานะการเป็นนักเรียนมาสู่การเป็นพนักงานจากเด็กมาสู่ผู้ใหญ่ซึ่งระหว่างทางของการเติบโตมันก็มีเรื่องราวให้เราต้องค้นหาทางออกอยู่เสม
อเราก็จะเจอปัญหาแบบเรื่องความรักเรื่องการทำงานครอบครัวเรื่องเพื่อนการเงินไปจนถึงแบบความรับผิดชอบที่มันมากขึ้นจนบางทีเราเองก็รับมันไม่ไหวแล้วเราก็เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่กำลัง struggle กับเรื่องแบบนี้อยู่เหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเราสองคนก็เลยขอเป็นตัวแทนของเพื่อนๆเนาะวัยเดียวกันในการหยิบเรื่องราวในชีวิตประจำวันที่พวกเราต้องเจอเนี่ยมาคุยกันผ่านพอดแคสต์นี้แต่ว่าถ้าเราคุยกันเองมีแค่ไอซ์กับจีเนี่ยบางทีเราอาจจะมองสิ่งต่างๆได้แค่ด้านเดียวก็เลยจะชวนพี่ๆโฮสต์เดอะสแตนดาร์ดมาแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆจากมุมมองของพี่ๆผ่านพอดแคสต์นี้ด้วยซึ่งเราคิดว่าบางทีปัญหาที่เราเจออยู่อ่ะมันก็อาจจะมีทางออกมากกว่าที่เรามองเห็นตอนนี้ก็ได้เพราะว่าพี่ๆเขาก็มีประสบการณ์มากกว่าเรา
แล้วจากที่สมัยก่อนเนี่ยเวลาเราย้ายเข้าโรงเรียนใหม่ย้ายเข้ามหาลัยมันจะมีการรับน้องใช่ไหมคะก็จะมีพี่ๆคอยมาดูแลแนะนำต่างๆนานาอันนี้ก็เหมือนกันค่ะและอยากจะให้พอดแคสต์ Talk Therapy เนี่ยได้ทำหน้าที่รับน้องทุกๆคนเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงที่เราจะต้องเจอเมื่อเราแบบกำลังจะเติบโตขึ้น
ใช่แล้วก็จริงๆคำว่า Talk Therapy เนี่ยคุยชีกับพี่และเธอจริงๆมันเริ่มมาจากไอซ์กับจีเนี่ยแหละที่เราชอบคุยชีกันหลังเลิกงานไอ้คำว่าคุยชีก็คือชีมาจากชีวิตที่เรากำลังค้นหาตัวเองอยู่เราเจอปัญหาในแต่ละวันหรือว่าบางทีก็แค่เหนื่อยเราก็มาคุยกันระหว่างวันอัปเดตชีวิตกันและกันให้เพื่อนร่วมงานฟังเพราะว่าเราสองคนก็เพิ่งมาเป็นครีเอทีฟได้ไม่นานเนอะถือว่าการที่เราได้อัปเดตเราก็รู้จักกันมากขึ้นเราได้ปรึกษาพี่ๆทีมซีเนียร์แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราได้ใช้พอดแคสต์เนี้ยในการแบ่งปันเรื่องราวแบบนี้ให้คนอื่นฟังด้วยมันก็น่าจะดีเหมือนกัน
จีเชื่อว่านะการที่เราได้คอมมูนิเคตกันการที่เราได้สื่อสารกับคนรอบข้างเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าจะดีแหละเพราะอย่างบางทีเราเป็นเด็กใช่ป่ะบางทีเรามีคอนเซิร์นอะไรเราชอบเก็บไว้คนเดียว มันก็จะทำให้ไม่สบายใจทำให้แบบอึดอัดหงุดหงิดอยู่คนเดียวใช่ป่ะแต่พอเราได้พูดออกมาคือ1เราสบายใจเอง2เราจะได้แบบข้อคิดต่างๆบางทีพี่เขาไม่ได้สอนนะแต่พี่เขาจะเล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยพี่เคยเจออย่างนี้แล้วเราก็จะได้เลิร์นนิ่งจากบางอย่างที่พี่เขาบอกมาแล้วมันก็ทำให้เราเข้าใจด้วยนะว่าแบบเราไม่ได้เจอเรื่องนี้อยู่คนเดียวอะ
จริงขนาดจีกับไอซ์อะอายุต่างกันไม่มากนะเรายังมองกันคนละแบบเลยเพราะว่าไอซ์เองอะเป็นเหมือนเจน Y รุ่นสุดท้ายเราเกิด1996มันจะเป็นตรงกลางระหว่างเจน Y กับเจน Z ทำให้เราแบบเข้าใจว่าเอ้ยแต่ละวัยอะมันมองบางอย่างไม่เหมือนกันจริงๆแล้วเราเองเวลาเราคุยกับจีอะเราก็ได้เรียนรู้อะไรจากจีเยอะมากเราเลยรู้สึกว่าการแลกเปลี่ยนกันนี่แหละมันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้คนอะเติบโตได้ดีมากๆ
เอพิโซดนี้นะคะก็เป็นเอพิโซด0ก็เป็นการแนะนำรายการแบบเบาๆเนาะแต่ว่าเราขอเริ่มที่ประเด็นนี้ก่อนเลยจีขออาสาเป็นตัวแทนเด็ก first jobber หลายๆคนนะคะที่เพิ่งเรียนจบแล้วก็ต้องมาทำงานเลยคือเหมือนแบบมันกลายเป็นผู้ใหญ่ไปเลยอะตอนเนี้ยแล้วเราเชื่อว่าทุกๆคนต้องมีคำถามในนี้อยู่ในใจมันคือคำถามที่ว่าทำไมการเป็นผู้ใหญ่อะมันเหนื่อยจังเลยอะมันยากจังเลยอะใช่ไหมพี่อันรู้สึกอย่าง
ไรใช่มันเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อโตขึ้นอะทำไมมันยากขนาดนี้มันเหนื่อยที่เราจะต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างมากขึ้น
ใช่ค่ะแล้วก็เลยอยากเอาคำถามเนี้ยมาถามพี่ Host the Standard แต่ว่าคำถามนี้มันอาจจะแบบตอบยากหรือแล้วก็แบบใช้เวลาตอบนานเนาะแล้วก็เลยตั้งโจทย์มาใหม่ให้พี่ Host ของเราเนี่ยตอบภายใน1นาทีกับโจทย์ที่ว่า
ถ้าย้อนเวลากลับไปตอนอายุ20ได้อีกครั้งพี่ๆจะให้คำแนะนำอะไรกับตัวเองที่กำลังสตรัคเกิลกับการเติบโตเป็นผู้ใหญ่อยู่คะ
งั้นมาเริ่มจากพี่คนแรกเลยดีกว่าค่ะที่จะมาเล่าเรื่องราวแล้วก็มุมมองต่างๆของเขาให้เราฟังนะคะ
ชอบคำถามมากนะครับว่าหูลิหูต่อครับเพราะว่าชีวิตวัยรุ่นเนี่ยเหมือนกับอยู่สี่แยกแหละครับคือเราต้องตัดสินใจว่าเราจะแยกทางซ้ายเราจะแยกทางขวาเอาข้อแรกก่อนยากเพราะอะไร ยากเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยการสนับสนุนจากครอบครัวที่เป็นเทอร์โบสำคัญให้เรามาตลอดชีวิตเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะพยุงเราไปได้ตลอดชีวิตเราต้องจัดการหลายอย่างที่เราไม่เคยจัดการด้วยตัวเราเองด้วยแต่สิ่งที่ท้าทายสำหรับวัยรุ่นก็คือตอนที่เราอยู่สี่แยกเราไม่รู้ว่าเดินหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือถอยหลังถ้าเกิดพี่ย้อนเวลากลับไปได้คงจะบอกน้องวิทย์คนนั้นว่าเวลาทำอะไรสติมาก่อนแล้วคิดว่าข้างหน้ามีข้อดีข้อเสียอะไรซ้ายขวาจากนั้นมาประมวลกันและตัดสินใจคือไม่ห่วงหน้าพะวงหลังไม่มีอะไรที่ดีสมบูรณ์แบบอย่างแน่นอนต้องมีข้อดีบ้างข้อไม่ดีบ้างถ้าเราเดินหน้าแล้วเลือกทางผิดอย่าท้อแท้ครับเพราะการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดมีค่าต่อก้าวต่อไปของน้องทุกคนเสมออย่าคิดว่าเฟเลียเป็นสิ่งไร้ค่าคนทุกคนที่จะเติบโตได้เฟเลียมีค่าต่อเขาเสมอถ้าเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องครับ
เขาโตเป็นผู้ใหญ่มันก็ยากแบบนี้แหละไม่เคยมีใครบอกว่ามันง่ายมันก็จะยากแล้วมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่ได้เป็นความยากแบบที่จะทำไม่ได้อย่างเดียวมันเป็นความยากที่มันแนบมาด้วยความรู้สึกภูมิใจในตัวเองถ้าเราไปอยู่จุดนั้นได้มันจะสนุกมากมันจะให้ความหมายในชีวิตมากแล้วก็ไม่ต้องคาดเดามากหรอกมันจะเป็นยังไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะไรที่คาดเดาไว้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นก็แค่ใจเย็นๆรอดูติดขัดตรงไหนก็พอสเบรกเอาแล้วก็ค่อยๆอ่ะแล้วตรงไหนมันยากก็หาทางใหม่ไปเรื่อยๆแล้วมันก็สนุกตรงนี้แล้วจริงๆเราไม่ต้องเลือกทางที่ง่ายเสมอไปก็ได้จริงๆทางที่ง่ายมันก็ไม่สนุกยากบ้างก็มันดีถ้าไม่มันก็ไม่สนุก
อยากจะบอก2 อย่างครับอย่างแรกก็คือ this too shall pass เดี๋ยวมันก็ผ่านไปวัยประมาณ20มันเป็นวัยที่พี่ว่ายากที่สุดในชีวิตนะมันมีความท้าทายเยอะมากทั้งในแง่ของความรักการงานการเรียนครอบครัวความคาดหวังฮอร์โมนพุ่งพล่านการอยากทดลองอะไรใหม่ๆทุกอย่างมันประดังประเดเข้ามาหมดในจะต้องค้นหาตัวเองอีกเป็นวัยรุ่นมันเหนื่อยจริงๆแต่ว่าอยากให้คิดว่าทุกสิ่งที่เข้ามาเป็นสิ่งที่ดีหมดนะครับพยายามทำเต็มที่มันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะยากแต่เชื่อเถอะว่าทุกสิ่งที่เราทำถ้าเราตั้งใจกับมันจริงๆเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเราเชื่อเถอะว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตช่วงนึงเหมือนกันแล้วจะขอบคุณตัวเองเมื่อเราทำอย่างเต็มที่อย่าย่อแยะอย่านั่งอยู่เฉยๆพยายามที่จะทำทุกอย่างให้มันเต็มที่ที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้แล้วอย่าไปฝืนมันว่ามันไม่เพอร์เฟกต์มันเป็นวัยที่ไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์เป็นวัยที่ของความทดลองมันเป็นวัยของการลองผิดลองถูกเป็นวัยที่เราจะได้เปิดโลกตัวเองอันที่สองสั้นๆก็คือให้รักษาสุขภาพสุขภาพเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาไม่ได้อันนี้ทดลองไม่ได้อยากให้รีบสะสมตั้งแต่วันนั้นยิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบเขาบอกเวลาที่ดีที่สุดในการรักษาสุขภาพคือเมื่อวานงั้นวันนี้สายไปซะแล้วนะให้เริ่มต้นรักษาสุขภาพตั้งแต่วันนั้นคุณจะได้มีชีวิตสนุกสนานในตอนแก่ได้ครับ
พี่ว่าวัยรุ่นคงคล้ายๆกันหมดทั้งโลกเนาะไม่ว่าจะชาติไหนภาษาไหนมันจะมีความเยอะๆมันจะมีความทุกอย่างพุ่งเข้ามาแล้วก็จะมีความที่เรารู้สึกว่าเราต้องรับมือทุกอย่างในเวลาเดียวกันถ้าสมมุติเกิดย้อนกลับไปบอกตัวเองได้ตอนนั้นก็จะบอกว่าเอาทีละอย่างแล้วมันจะไม่รู้สึกหนักเกินไปแต่ว่าเราจะเลือกอะไรที่บอกว่าทีละอย่างเนี่ยมันต้องเกิดจากการที่เราต้องรู้จักตัวเองเหมือนกันนะว่าโอเคเราต้องการอะไรเราต้องการจะฟิกซ์ปัญหาอะไรหรือเราต้องการจะเก่งเรื่องอะไรเอาง่ายๆอย่างงี้ก่อนถ้าสมมุติเกิดรู้สึกว่ามีเรื่องด่วนที่ต้องแก้ก่อนเลือกสักหนึ่งปัญหาก็มาเน้นเลยว่าเราอยากจะมุ่งไปทางไหนอาจจะบอกตัวเองว่าเฮ้ยที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณแฮปปี้ที่สุดคือเรื่องภาษานะคุณชอบเรื่องนี้ไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้นเรื่องอื่นเนี่ยมองให้มันเป็นเรื่องเล็กซะมาโฟกัสมาทุ่มเรื่องเดียวดีกว่าด้วยความที่เรารู้สึกว่าอันนู้นก็ต้องทำอันนี้ก็ต้องทำอันนู้นก็จะเอาอันนี้ก็จะเอามันก็เลยแบบทำหลายอย่างเกินไปแล้วไม่มีโฟกัสอาจจะบอกตัวเองให้โฟกัสมัน
จริงๆก็รู้สึกว่ายังไม่ได้ผ่านช่วงเวลานั้นมานานขนาดนั้นเนาะแล้วก็ยังมีบางมุมที่ยังมีความกลัวหรือยังมีความกังวลแบบตัวเองในเวอร์ชันนั้นอยู่นิดนึงแต่ว่าดีขึ้นมากจำได้ว่าช่วงนั้นตอนที่เรียนจบใหม่ๆเลยอะมันเครียดมากมันกดดันตัวเองมากจริงๆถ้าย้อนเวลากลับไปบอกได้คือคงบอกว่า ใจเย็นๆใจเย็นๆมากๆอย่าคิดว่าทุกอย่างมันต้องมีแบบแผนมันต้องมีสเต็ปให้เราเช็คลิสต์เหมือนตอนเรียนอะมันไม่มีใครมาไกด์เราได้มันเป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกลอสรู้สึกหลงทางว่าแบบเฮ้ยเราสเต็ปต่อไปยังไงต่อมันเหมือนเรียนมา4ปีมี9บันไดมาตลอดแล้วพอจบปุ๊บไม่รู้จะก้าวไปทางไหนซึ่งจริงแล้วตอนนั้นสิ่งที่เห็นคือแบบไม่มีทางเดินต่อว่ะแต่จริงๆแล้วมันคือมีทางเดินเยอะมากๆแค่ยังเลือกไม่ถูกเฉยๆเรายังไม่ได้แบบกล้าเดินออกไปเฉยๆแต่จริงมันมีทางเดินมันไม่ได้หล่นมันไม่ใช่เหวอ่ะก็ใจเย็นๆใจเย็นๆเราทุกอย่างมันจะดีขึ้นอย่าคิดมากอย่าคิดว่าตัวเองไม่เก่งเดี๋ยวก็ผ่านไปได้จ้ะ
ถ้าตอนนี้ย้อนกลับไปบอกตัวเองตอนอายุ20กว่าๆได้จะบอกอะไรดีนะพอนึกถึงตอนอายุ20กว่าๆแล้วจะต้องนึกถึงเรื่องเนี้ยคือเราเป็นคนที่สมัยเรียนเนี่ยเป็นเด็กเรียนเนาะแล้วแทบจะไม่ปล่อยให้ตัวเองได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นอย่างที่ควรจะเป็นเลยแล้วพอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอะไรเงี้ยจะเริ่มรู้สึกว่าแบบทำไมตอนอายุ20กว่าทำไมไม่ปล่อยตัวเองให้มากกว่านี้เพราะอะไรเพราะว่าความรู้สึกอารมณ์หลายๆอย่างเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องเข้าไปเจอด้วยตัวเองแล้วพอคุณอายุ30 40ขึ้นมาแล้วคุณจะรู้สึกเสียดายว่าทำไมตอนเป็นเด็กตอนที่เราเป็นวัยรุ่นน่ะทำไมเราไม่ใช้อารมณ์อย่างที่วัยรุ่นควรจะเป็นทำไมเอาอารมณ์ความรู้สึกของคนที่ต้องรับผิดชอบแบบ30 40มาใช้ในตอนนั้นซึ่งเอาบอกตรงๆอ่ะก็มันก็ดีนะก็แบบตัดสินใจแบบผู้ใหญ่ดีแต่สิ่งที่เป็นข้อเสียมากๆก็คือคุณไม่มีอารมณ์วัยรุ่นหลงเหลือให้มาจดจำในตอนที่จะต้องใช้มันตอน30 40เลยอะไรเงี้ย
ตอนที่พี่อายุประมาณ20กว่าๆพี่เจอหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า Roadless Travel ประโยคแรกในหนังสือเลยเขียนว่า Life is difficult คือแบบว่าชีวิตอะเป็นสิ่งที่ยากตอนนั้นยังไม่ได้คิดคบคิดกับคำนี้สักเท่าไหร่แต่พอเวลาผ่านมาถึงตอนนี้พี่รู้เลยว่าชีวิตมันยากจริงๆสำหรับทุกคนที่เจออยู่เนี่ยนึกถึงตัวเองตอนที่ซัฟเฟอร์หรือยากๆสมัยตลอด along the way ทั้งชีวิตตั้งแต่เป็นวัยรุ่นจนกระทั่งโตขึ้นมาเนี่ยอยากจะบอกโจ้คนนั้นว่าเฮ้ยแกจะเย็นๆมันยากไว้ฉันรู้แต่ว่ามันแกจะผ่านมันไปได้อะมันคือความยากเนี่ยจะทำให้เราเติบโตขึ้นมันเหมือนเราก่อนเราจะเกิดอ่ะเรามีการทำสัญญากันไว้ว่าเฮ้ยชีวิตเนี้ยอยู่ต้องเจอปัญหา1 2 3 4แบบนี้นะเราทุกคนจะต้องเจอสิ่งนี้แต่สุดท้ายอย่าเพิ่งหมดหวังกับชีวิตเพราะชีวิตมันมีด้านอื่นๆด้วยเหมือนกันนอกจากความยากมันก็ยังความงดงามของชีวิตมีเสียงหัวเราะมีความรักดีๆมีคนดีๆที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตอีกเยอะแยะอย่าเพิ่งรีบตัดสินว่าชีวิตเรามันยากเพราะว่าเรายังมีชีวิตอีกหลายเวอร์ชันที่เราจะต้องได้เจอครับ
ก็เมื่อกี้ก็เป็นเสียงของพี่ๆโฮสต์รายการ The Standard Podcast ทั้งหมดเนาะก็เดี๋ยวตอนที่รายการจริงๆเนี่ยเราก็จะชวนพี่ๆเหล่านี้นี่แหละมาพูดคุยนั่งคุยกันก็สำหรับเพื่อนๆเนาะที่อยากจะคุยกับพี่ๆเหมือนที่เราสองคนได้ชวนพี่ๆคุยเนี่ยก็สามารถส่งเรื่องราวของตัวเองส่งมาปรึกษาส่งมาทักทายพี่ๆได้เหมือนกันผ่าน Twitter ของพวกเราค่ะ
ก็คือIG Talk Therapy นะคะ
ใช่ I ก็คือมาจาก Ice นะคะแล้วก็ G ก็คือ
มาจาก G เลย
เออแล้วก็เป็น @IG Talk Therapy นะคะก็ DM เข้ามาก็ได้ใช้แอคหลุมส่งมาก็ได้หรือว่า
เมนชั่นอะไรก็ได
้หรือจะ #IG Talk Therapy ก็ได้เช่นกันนะคะเราก็จะพยายามไปรวบรวมสิ่งที่เพื่อนๆ เขียนมาแล้วก็จะมาปรึกษาพี่ๆโฮสต์ของเราให้ค่ะ
ใช่ค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกเหมือนกันรู้สึกว่าการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันยากมันเหนื่อยมันอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดอ่ะก็เราก็แค่อยากจะบอกว่าไม่เป็นไรนะอยู่แบบไม่ได้ struggle อันนั้นอยู่คนเดียวเราก็จะ struggle เป็นเพื่อนคุณเหมือนกันแล้วเราก็รู้ว่ายังมีเพื่อนๆอีกหลายคนเนี่ยที่กำลังแบบเจอกับสิ่งนี้กำลังรู้สึกสิ่งนี้อยู่
ค่ะก็มาเรียนรู้ความเจ็บปวดแล้วก็ learning อะไรหลายๆอย่างในระหว่างทางที่เราเติบโตไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังรู้สึกว่าเหนื่อยทำไมการเติบโตมันยากจังเราสองคนอยากบอกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไรเลยค่อยๆเรียนรู้แล้วก็มาเติบโตไปพร้อมกัน
และถ้ามีเรื่องราวหรือประเด็นอะไรที่รู้สึกว่ามันทำให้ซัฟเฟอร์กับชีวิตเหลือเกินแล้วอยากจะมาแชร์อยากให้เราเอามาคุยกับพี่ๆ Host The Standard ก็สามารถส่งข้อความ Direct Message มาได้ที่ Twitter @IGTalkTherapy นะคะ
The Standard Podcast
Eye-opening for your ears.